У ефіры «Начная свабода» у Мінску 22 гадзіна, у студыі Вольга Караткевіч. Вітаю. Сёння госцем праграмы рэдактар беларускага аддзелу Радыё Ватыкана Янка Мойсік. Апрача асвятлення сустрэчы Аляксандра Лукашэнкі і Папы Рымскага, мы пагаворым аб самім Ватыкане і аб працы нашых калегаў там. І пачуем адказы на пытанне, што меншукі ведаюць пра Ватыкан.
Италия, Папа Римский.
Независимое государство, смешные наряды у армии.
Колыбель католической веры.
Сегодня у доследах традиции радовницы. Еще одно наше питание. Как вы ставитесь до протяглых выходных?
Ну, коли, так сказать, человек понимает, что робить у будет, так он и у святы не знает, куда себя деть.
Мне подобается. Працевать надобно. И как можно больше.
Мы расскажем про новый номер часопіса «Дзеяслоў», агляд некоторых публікацый у недзяржаўным друку, у перадачы Дмітра Бартосіка «Барды свабоды» Валеры Руселік. Ну, а зараз я перадаю слово моему калегу Алексею Знаткевічу «Міжнародныя навіны».
Добрый вечер. Сёння ў свеце. Камісар еўразвязу ў пытаннях аховы здароўя Андрула Васіліў папярэдзіла еўрапейцаў, каб тыя не падарожнічалі ў рэгіёны, закранутыя свіным грыпам. У Мексіцы, паводле афіцыйных дадзеных, ад гэтай хваробы памерлі амаль 150 чалавек. Па некалькі выпадкаў зафіксаваныя без смяротнага выніку ў Канадзе, ЗША, Шатландыі і Іспаніі. Міжнародная арганізацыя аховы здароўя папярэдзіла, што свіны грып можа зрабіцца ўсясветнай эпідэміяй, але свет добра падрыхтаваны да змагання супраць гэтай пагрозы. Міністр замежных спраў Чэхіі, якая цяпер старшыню еўразвязі, назваў нонсэнсам абвінавачанні з боку міністра замежных спраў Расіі Сергія Лаўрова у тым, што еўразвяз дабіваецца сферы ўплыву ў былым Савецкім Саюзе. Прэм'ер-міністры Латвіі, Літвы і Эстоніі сёння дамовіліся пракласці да 2016 году кабель па дне Балтыйскага мора, які звяжа Літву са Швецыяй і падключыць тры балтыйскія краіны да энергасістэмы Скандынавіі. У Мексіцы адбыўся землятрус магутнасцю 6 балаў з эпіцэнтрам прыкладна за 250 кілометраў ад сталіцы краіны Мехіка. Пакуль што няма паведамленняў пра істотныя разбурэнні і ахвяры. Паліцыя еўразвязу разагнала з дапамогай слізацечнага газу сотні сербаў, якія спрабавалі спыніць будаўніцтва дамоў этнічных альбанцаў на поўначы Косава. Паводле папярэдняга падліку галасоў на выбарах мэра гораду Сочы з вялікай перавагай перамог падтрыманы крамлём цяперашні выканаўца абавязкаў мэра Анатоль Пахомаў. Амерыканская кампанія General Motors скароціць 21 тысячу працоўных месцаў на сваіх заводаў і спыніць вытворчасць аўтамабіляў маркі Пантыяк, каб выратаваць кампанію ад банкрутства.
Я дзякую, Алексей Знаткевіч, сушыць за міжнароднымі навінамі. Ну а зараз слова Алені Радкевіч. Падзеі з Беларусі, таксама звязаныя з Беларусю.
Александр Лукашенко сустрэўся ў Ватыкане з папам Рымскім Бенедыктам XVI. Лукашенко запрасіў пантыфіка наведаць Беларусь. Менск і Ватыкан плануюць падпісаць дамову аб супрацоўніцтве. Міністр замежных спраў Італіі адказаў адкрытым лістом на крытыку прэсы ў сувязі з візытам Александра Лукашэнкі і падтрымкай італьянскім кіраўніцтвам беларускага рэжыму. Паводле Франка Фратыні, мэта Італіі – дапамагчы Беларусі стаць на шлях дэмакратычнага развіцця.
Прыляцеў з візітам чалавек, якога да нядаўняга часу Еўропа называла апошнім дыктатарам. І таму, канешне ж, не выпадкова, што менавіта сёння у газеце «Кар'ера дэла сэра» з'явілася публікацыя, дзе італьянскі міністр замежных спраў Фратіні нагадвае, што беларускі кіраўнік мусіць усё ж такі ўлічыць пэўныя патрабаванні Еўропы ў плане дэмакратыі і правоў чалавека. Я думаю, што гэта, каб захаваць твар, афіцыйны Рым вырашыў вось такім чынам выступіць.
Кажа палітолог Александр Класкоўскі. Ад сёння Расія забараніла ўвоз мяса і малака з 6 беларускіх прадпрыемстваў. У прадукцыі гэтых прадпрыемстваў знойдзеныя антыбіётыкі тетрацыклін і аксітетрацыклін. Адзін з лідараў маладога фронту Іван Шыла атрымаў дазвол Міністэрства адукацыі на здачу іспытаў па ангельскай мове. Напярэдадні радуніцы актывісты няўрадавых арганізацый праводзяць талокі на месцах масавых расстрэлаў ахвяраў бальшавізму і даглядаюць магілы вядомых асобаў, у якіх не засталося сваякоў у Беларусі.
Хутка будзе радуніца. Мы павінны прабірацца, бо дзяржаўная ўлада гэтым не займаецца. І ніколі не было такого, як мяне чысцілі.
Прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч галадае за кратамі ад 16 красавіка. Паводле адваката Паўла Сапелкі, які наведаў свайго падабароннага ў ізалятары, стан ягонага здароўя моцна пагоршыўся. У сувязі з епідемією свиного грипу у службі санітарного контролю аеропорту Мінськ-2 узмоцнений догляд пасажирів, які летять з проблемних регіонів.
Сейчас очень заняты. У нас сейчас на связи мы работаем со всеми авиалиниями и узнаем, есть ли на борту пассажиры из неблагополучных вот этому заболеванию пассажиры. Поэтому у нас сейчас очень напряженка.
Дальше с подей из Беларуси подрихтовала Алина Радкевич. У Минску 22.05 у эфира Радио Свобода. Наш адрес в интернете www.svoboda.org.
Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христус! Тут говорить Радіо Ватикан. Слухайте наші білоруські програми щодня.
У ефіри Радіо Свобода. А ось так кожен день починається білоруська програма Радіо Ватикана. Незабаві гутарка з Янком Мойсіком, супрацовником білоруської редакції Радіо Ватикана. Спадар Янка попросив поставити пісню у виконанні пісняров солом Леоніда Бартківича. Ми вибрали ліричну «Олеся» на слови Аркадія Куляшова. Гэты верш поет написав, коли йому було 14 годів. Пісняри Олеся у виконанні Леоніда Бартківіша на замову нашого сьогоднішнього гостя. Сьогодні відбулася зустріча керівника Білорусі Олександра Лукашенка з папом римським Бенедиктом XVI. З нами на сувязі супрацовник білоруського відділу Радіо Ватикан Янка Мойсік. Вітаю вас.
Добрий вечір, дорогі слухачі.
Пісня вам сподобалася?
Так, вельми добре, тільки тут такий кришку шум, бо, ведаєте, падає дощ у Римі. Та що аж так добре не було чувати, але все у порядку.
А ось, до речі, як правильно вас питатися, на сувязі у Римі чи у Ватикані?
Так і так.
А все-таки удокладніться, ви де знаходитесь, на території якої держави? Італії або Ватикану?
Ні, я, можна сказати, знаходжуся на території Ватикану, бо я живу у Ватиканському домі, який, ну і ось, належить до Ватикану. Так що я близько базилики Святого Павла за мурами, але це як дом, де я живу, знаходиться на території Ватикану. Залічається на Ватикану.
У нашій програмі сьогодні ми ще поговоримо про Ватикан як державу, як територію, але найперше об зустрічі Лукашенка і Папи. Янка, от які самі опошні коментарі на кон зустрічі Лукашенки і Папи у італійських медіях?
Треба тут, Максима, почну від того, що в цей час Лукашенка зустрікається з Берлусконі і міністром Фратілі. Вони там мають вечерю, так що... Это, можно сказать, уже пошли пункты программы сегодняшнего дня. Сегодня я оглядаю все телебачения итальянские, Райуно, Райдуэ, Райтре и канале Чинто, например, и каждая из них передавала такие фрагменты с встречи Лукашенко с папом римским и с кардиналом Бертоне. Так само особливо звертали увагу на маленького Колю між іншим. Так що преса буде писати більше завтра. А я говорю тільки що про телебачення. Кожне тележурнале о годині 19, 19.30, 20 говорили про цю зустрічу. Не так багато, але менш-більш півтори-дві хвилини. Більше звертали увагу на зустрічу папи з Камілою і з Карлом, які так само були прийняті папом сьогодні після Лукашенки.
Янка, у нашому ефірі Ефіри Радіо Свобода і на сайті Свобода.орг шмат матеріалів відносно зустрічі Лукашенки і папи, фотоздимки з цієї зустрічі. Так, і там є фотоздимок і так само з ягоним сином Миколаєм. Многі навідники сайту критично виказуються відносно цієї аудиенції, готовості папи зустрітися з керівником Білорусі. Ось як Радіо Ватикана освітляло цю подію?
Радіо Ватикана, так, вона не може критикувати, що вона тільки подала сухі новини, що Лукашенко прибив у Ватикан о годині 10:45. На кортілі Сан-Домазо, на дворці Святого Дамажа, привітав його префект папського дому і камерлінго. І його тоді повіли до папи римського, там до його приватної бібліотеки. Після зустрічі з папом Лукашенко був обмін подарками. Лукашенко отримав золоту медаль папи з пантифікату апошнього, а Лукашенко вручив папі ікону Христа. Пізніше був сухий комунікат. І на цьому Ватикан закінчив візит Лукашенки у своїй країні, державі. Так що нема таких коментарів, бо Ватикан не дає коментарів. Він тільки... просто повідомив, що відбулося, і все, чи добре, чи дренно, нехай слухачі самі це міркують.
Я звернув увагу наших слухачів, що Янка Мосік народився у 1956 році у вісці Парцево, що на Більщині у Польщі. Він закінчив вищу школу планування і статистики у Варшаві. У снежні 1981 року напередодні увядзення воєнного становища урадом Єрузельського виїхав у Австрію. А як ви стали працювати на Радіо Ватикана?
Бачите, я в Австрії ходив у православну церкву, а потім раз пішов у Муніацьку церкву, яка знаходиться у Вені. Я цей час був у Вені, близько Шведенплац, як я ще сьогодні пам'ятаю, докладна вулиця Святої Барбари. Там свого часу приїхав отець Тамушанський, був керівник білоруської програми «Радіо Ватикан». І а гетая церква... Вуніацька була українського обраду. І я завжди там представлявся не як українець, а завжди як білорус. І коли приїхав отець Тамушанський, був керівник білоруської програми, йому сказали, тут є такий білорус, ми вас з ним познайомимо. І таким чином, а це було, як я пам'ятаю, на перший день Великого дня 1983 року, і він мені запропонував працю на Ватиканському радіо. Я навіть і не відав такого ще в цей час радіо. Я ж був у Польщі, там, коли моя мать, я пам'ятаю, слухала святі імші з Ватикану. І вона не розуміла, чому є по-українську, а потім по-руську. А ми навіть не відали, що існує білоруська програма «Радіо Ватикан». Я говорю, годи 70-ті. Ну і тоді я після місяця часу, десь Докладно помню, 13 червня 1983 года я прибыл у Ватикан на працу у белорусской программе. Бачите, початки были вельми тоді тяжкие, нас тоді было только у троих. Отец Тамушанский, отец Москалик, який, до речі, еще живе у Лондоне, недавно окончил 90-х годов. Ну и третьим был я. Так что моя пригода с Ватиканским радиом протягивается по сегодняшний день.
Я нагадаю, что с нами на сувязи у Риме, в Ватикане, Янка Мойсик. Давайте вернемся вот до той подзеи, про которую вы узгадали, як она осветляется. Вы, видать, часто осветляли сустрэши керуников держава у знаковых громадских особов с папом Римским. Ці была зауважная практика, каб собой брали детей? Я пытаюсь с причины того, что Александр Лукашенко узял с собой на спотканне молодшего сына Миколая.
Так, это первый раз, и на этот менавіта усе тэледжурналі, гэта гаворыцца па-італьянску, усе павесткі, паведамленні паказвалі гэта толькі гэта Хамікову, які быў разам з Лукашэнкам. І яго спачатку Лукашэнка сустрэліся з папам, а пазней прывялі гэтага колю. Так само гэта было з Бертона. Гэта першы такі прыпадак, што прыбыло дзіця якогось там прэзідэнта краіны ў Ватыкан. Дагэтуль я ніколі з такім не сустрэўся. Просто я нават і не разумею, чаму ён яго ўзяў. Тож папа Рымскі мог бы спытацца, а дзе маці? Так што, ведаеце, ну, заўсёды кіраўнік дадзенай краіны браў жонку. Напрыклад, Берлусконі, ён ёсць разведзены, ну, ён сустракаўся не раз з папам Рымскім, то браў, напрыклад, свайго прыватнага сакратара. Але заўсёды якось там асоба, але ніколі не сына маленькага.
Святы пасад распаўсюдзіў прэсавы рэліз паводле вынікаў сустрэчы Лукашэнкі і папы Рымскага. У ім гаворыцца пра, цытую, мірнае суіснаванне паміж праваслаўнай і каталіцкай супольнасцямі Беларусі, а таксама іншымі рэлігійнымі канфесіямі. Сустрэча папы Бенедыкта XVI і прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі адбылася ў абстаноўцы зноку, цытую, пазітыўнага клімату. Вось скажыце, Янка, ці на радыё Ватыкану і ў італьянскіх СМІ была апошнім часам крытычная інфармацыя адносна свабоды рэлігіі ў Беларусі. Я, напрыклад, нагадаю, што польскі бок афіцыйна прызнае саюз палякаў на чале з Анжалікай Борыс. Дзяржаўныя беларускія чыноўнікі не прызнаюць гэтага саюза. Так вось, зноўку паўтараю пытанне апошнім часам, як ацэньвалася сітуацыя ў Беларусі ў справе свабоды веравызнання?
Ватыкан ад самага пачатку гаворыць, што ёсць добрая сітуацыя веравызнання ў Беларусі. Няма такой вайны, і трэба гэта прызнаць, сказаць праўду, як на Украіне, дзе гуняты ваююць з праваслаўнымі. У Беларусі ёсць каталіцкая царква, якая мае 6 іерархаў, 4 епіскопаў, арцыбіскупа Кандрусевіча і кардынала Свёнтка. Ёсць больш за 1 400 000 католікаў. І на 10 мільёнаў жыхароў. Так што я, напрыклад, цяпер быў праваслаўны вялікдзень. Арцыбіскуп Кандрусевіч быў на вячэрні ў мітрапаліта Філарэта. Думаю, гэта ёсць добры знак. Гэта не ёсць якісь там сваркі, ідзецца да прыяцеля на сустрэчу. Так само, калі быў каталіцкі вялікі, хтось з боку праваслаўных быў, так само ў касцёле. Так што я бы тут не гаварыў, якісь там напружанні ёсць, чы дрэнная сітуацыя. Магчыма, дзяржава так не хоча фінансаваць пабудову касцёлаў чы рэлігійных дамоў. Але нядавна ж была сустрэча Кадрусевіча з Лукашэнкам, калі, здаецца, 2 тыдні таму назад, дзе гэтую сітуацыю амеркавана. І кардынал, і арцыбіскуп Кандрусевіч быў даволі задаволены з гэтага. Но факт, што на Беларусі не хапае святароў беларусаў. Больш за каля, здаецца, каля 40% ёсць іншаземцы, пераважна палякі. Якім Лукашэнка, но, робіць праблемы, значыць, трэба мець візу, калі не маеш візы, выганяюць. Але ж існуюць дзве семінарыі духовныя у Гродні і Пінску, так што з цягам часу і ўжо не будзе патрэбы ў замежных святарах. Я не думаю, калі гэта недаванне візы для замежнага святара, гэта ёсць пераслед рэлігіі. Но я не, тут цяжка сказаць. Ватыкан прымае проста даведама і подає повідомлення, що з Білорусі гэтага дня столькі святароў не атрымала візу, мусіць пакінуць краіну. Няма ніякага каментара, няма крытыкі Лукашэнкі. Просто падаю сухія, як я вже гаварыў раней, факты.
Зразумела. Я нагадаю, што з намі на сувязі Янка Мойсік, ён супрацоўнік беларускай рэдакцыі Радыё Ватыкана. І мы пачалі гутарку перад тым, як перайшлі да, скажам так, палітычных, рэлігійных пытанняў, з таго, што ўсё-ткі Ватыкан, Рым, і як з вамі гаварыць вы з Ватыкана ці з Рыму. Так мы з нагоды гэтай гутаркі сёння правялі апытанне і пыталіся ў меншукоў, што яны ведаюць пра Ватыкан. Давайце паслухаем і ваш каментар.
З Ватыкана возникає доволі много ассоциаций, як центр усіх справ, що происходит во всем мире.
Государство в государстве.
Мы сами православные. Ватикан – католическая церковь. Мы к ней непосредственно не относимся.
Для меня это просто центр древней культуры, такой большой музей.
Папа Римский. Маленькая страна. Религия.
Я католичка по вероисповеданию, поэтому с Ватиканом у меня возникает прямая ассоциация. Ватикан – это фактически колыбель Римской католической церкви.
Италия. Папа Римский.
Независимое государство, смешные наряды у армии.
Колыбель католической веры. Я, честно говоря, не совсем понимаю, зачем Лукашенко встречается с Папой Римским. Нам ближе, наверное, было с греческим, как его там называют. А так ассоциации возникают, что вот мы начинаем дружить с Евросоюзом, уже хорошо.
По-перше, Италия, католицизм, ну и худшее за все Папа Римский.
Я как географ говорю, что это самая маленькая страна по площади, по населению, город-государство. И во главе этого государства Папа Римский.
Католицизм, свободное государство.
Что для вас Ватикан? Какие у вас ассоциации со словом Ватикан возникают?
Не вельми добро, я не вельми люблю католичную веру. То, что собирается наведаться, сами ведаете кто?
Наведался сегодня.
Уже наведался? Я не лечу, что это было добрая справа со стороны папы.
История богатая, музеи, красота потрясающая.
Там рождаемость равна нулю. Монахи, нет у них браков.
Ватикан – это великий город, который находится у Риме, и где находится глава католической церкви.
А какие у вас ассоциации со словом Ватикан?
Самые положительные. То, что у нас Лукашенко там, у Папы Римского, это значит признана Беларусь, признан наш руководитель. И там он еще со своим сыном. Тоже же это с разрешения, а не просто так ему захотелось. Великолепно. Ура!
Для меня это все равно, что есть, что нет. Но католики есть католики, их очень много на земле.
Город-государство, это Папа Римский, это музеи Ватикана, история. Это, конечно же, визит президента в Ватикан.
Поющий в Терновнике. Сразу книжку.
Это то место, где верят.
Вось такое пытанне мы правялі сёння ў Менску, дакладне такія мы пытанні. Мы пытанне задалі, што для вас Ватыкан, што вы ведаеце, і гэтае пытанне з нагоды гутаркі з нашым калегам з Радыё Ватыкана Янкам Мойсікам. Янка, вы на сувязі?
Так, я слухаю.
Ваш каментар, якія вашы ўражанні?
Ну, бачыце, столькі адказа, што цяжка проста адказаць так, так ці добра, ці дрэнна.
А вот што самае запомнілася?
Ну, не, запомнилося, що Папа Римський, що католіцизм, що і там армії немає, ну, що сам Сталін колись сказав, ну, що це значить Ватикан, то що у нього немає армії, чим він може завоювати світ? Бачите, Папа Римський завоює світ Словом Божим. Так що не важно мець армію, не важно мець там полмільйона жовнєрів і йти на війну в Ірак чи там в Афганістан і змагатися. Але найлепш без армії підходить до людей і їх завоювати, їх здобувати. Так що це є важливо. Ну, бачите, певно, що Ватикан маленька держава, де є керівник усього католіцизму. Я, до речі, православний, вам скажу. Я не католік. Так що я, максимум, один, який працює у Ватикані православного віровизнання. Так що Папа Римський, ну, усе хоче зустрікатися, і тож має дипломатичні відносини більше за 100 країнами світу, має і своїх представників, і більше в Білорусі має так само свого нунція. Так що світ лічиться з Ватиканом, лічиться з Папом Римським, але треба сказати, що це таку велику політику зробив Папа Ян Павел II, який відкрив багато університетів, католицьких факультетів. Знаєте, скільки важніших чи православних навіть святарів, навіть Бартоломій I, як здавить по світу прибував у Рим. Каб тут вучиться, тут студіювати. Не вучився десь і там, я не ведаю, в Афінах, на якимсь там древній факультеті, але приїхав сюди, сюди вучився. Так що тут здобував докторат і другі ступені наукові. Так що з цим треба лічитися, так само.
Вось, калі мы рыхтаваліся да інтэрв'ю, вы паведамілі нам, Радыё Свабода, што вы не абмінаеце увагай паведамленні нашай Нівы, інфармацыйных паведамленняў згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» і таксама Радыё Свабода нашага сайту. Да. А чаго вось вам не стае журналісту і наведніку сайтаў беларускіх выданняў? Чаго вам не стае адносна інфармацыі?
Чаго не хапае для вас?
Для вас.
Я добра не зразумела, но ста Ватыкану?
Не, менавіта для вас, як журналіста. Чаго вам не стае? Ці ёсць такое адчуванне, што нечага не хапае у недзяржаўных медыях у Беларусі?
Бачыце, я толькі гэта я гляджу, та, што там, так яны агулам, павярхоўна, ўсё гавораць, напрыклад, но быў цяпер вялікі і праваслаўны, і каталіцкі, яны аб гэтым паведамлялі расклад багаслужэнняў, але, напрыклад, наша Ніва. Ну, я не заўважу, каб было, напрыклад, Казані арцыбіскапа Кандрусевіча чи мітрапаліта Філарэта было перададзена. Напрыклад, гэтага не хапае. У вас то аж, здаецца, і за многа ўсяго там ёсць. Аб усі у вас там ёсць і многа працавнікаў, і думаю, супрацоўнікаў, так што вы вельмі выдатна перадаеце ўсё. А згуртаванне беларусаў свету бачыце, іх цяпер там не мучаць і не дазваляюць правесці з'езд беларусаў свету, на якім на апошнім я, дарэчы, між іншымі быў. Так што яны нават і цяпер, здаецца, і спынілі свае весткі, а потім сёння не меў часу, постолькі іншых радіо і нават тэлебачання польскае прыходзіла, каб зрабіць усё інтэрв'ю, сёння не глядзеў. Ну, наша Ніва вельмі добра ўсё перадае і грамадскія, і пра палітычныя паведамленні, напрыклад, гэтага 16-га кожнага месяца. Но сёння я не глядзеў, чы перадала чарвоплішкі шлях, пэўна так. Так што многа перадаецца, але, напрыклад, такой рэлігійнай літаратуры, рэлігійных паведамленням я, напрыклад, аж так многа не бачу.
А вось вы казалі пра тое, што не хапае беларускамоўнага асяродку, што фактычна беларуская дыяспара, яна не беларускамоўная, і нават дыпламатычнае прадстаўніцтва, яно так не беларускамоўнае, скажам так. Вот,
не як... беларускамоўнае, так. Напрыклад, тут, калі пойдзеш у беларускае пасольства, то там не пачуеш беларускай мовы. Ну, здаецца, гэты консул крышку гаворыць, але афіцыяльна ўсё гаворыцца па-руску. Ці нават на якісь там іншыя сустрэчы, то проста, ну, не жах, але сорам. Гаворыцца беларуская сустрэча з беларусамі, а тут адчуваеш рускую мову. Так што гэта крышку так непрыемна, нават і на тых прыняццях, якія там 3 ліпеня арганізуюцца. Калі я раз пайшоў і пачаў гаварыць па-беларуску, то все пачалі смяяцца. Я кажу, ну а дзе вы знаходзіцеся? Якое сёння свята? Беларусі чи рускі? Ну то кожны не ведае, што адказаць, закрываецца, так што адвяртаецца. І так, ведаеце, яны між іншымі, яны са сваімі так дружаць, у іх так все закрытае кола для дыяспары, гэтыя установы Лукашэнкі, ну, дай, чи пасольства, чи раней былі і трактарысты, якія трактары прадавалі тут у Риме, то так само гэта было ўсё так, мы сабе. Я з майго часу, 20 гадоў таму назад, не ведаю, чи вы чыталі, я выдаваў бюлетэнь «Хрысціянскія навіны», выдаў нават 36 нумараў, усё па-беларуску. Я тут хацеў заарганізаваць якісь асяродак беларускі, ну, але ж калі да працы, то ўсе мяне пакідалі. І я мусіў выдаць такіх, выдаваў 10, здаецца, тыраж быў каля 300 паасобнікаў. Самому напішы, самому злажы гэта як карткі і перашлі яшчэ ў Амерыку чи в Австралію. Гэта было ўжо на мае сілы за многа. А калі ўжо ажаніўся, то і нават ўжо і спыніў выдаванне гэтага бюлетэня. Машыну, я і вам перасылаю, машыну, дзеці там і ў архівах маеце.
Так. Я нагадаю, што з намі на сувязі Янка Мосік, супрацоўнік беларускай рэдакцыі Радыё Ватыкана. У нас засталося літаральна 40 секундаў, Янка, для размовы, і паэтаму вашае пажаданні слухачам Радыё Свабода.
Ну, рабіце, як дагэтуль, машыну, яшчэ лепшу. Вельмі добра. Ваша, я праграмы так не слухаю, слухав 10 там 5 гадоў тому назад, но гэта я сайты пераглядаю, Вельми добрые и желаю еще лепших программ.
Вялікі дзякуй за удзел у нашых перадачах і коротка, калі вы гучыце ў эфіры і ваш адрас у інтэрнэце.
Ой, мы штодня о гадзіне 20-й беларускага часу з паўтарэннем раніцы наступнага дня о гадзіне 6 минут 20. Наш адрас гэта ёсць ВАКІ, гэта я мышка. Но памыліся. Пелла, это машина тяжка, могу сказать спеллинг, как BELA, это я мышка, vakiradio.va.
Я дякую с нами на сувязи, был супрацовник белорусской редакции Радио Ватикана Янка Мойсик. У ефіры «Начная свабода» у Менску 22:30 у студыі Вольга Караткевіч. Далей у праграме «У доследах. Традыцыі радаўніцы». Нашае пытанне, як вы ставіцеся да працяглых выходных?
Ну, калі, так сказаць, чалавек понімае, чаго рабіць у будні, то ён і ў свята не знойдзе, куды сябе дзець.
Мне падабаецца працаваць надобна і як можна больше.
Мы расскажем про новый номер часопіса «Дзеяслоў», агляд некаторых публікацый у недзяржаўным друку, у перадачы Дмітра Бартосіка «Барды свабоды» Валеры Руселік. Пазней, пасля выпуску навінаў, пасля 23 гадзіны, праскі акцэнт. Ці можна сказаць, што Чарнобыль стаў забывацца ў беларускай масавай свядомасці, а таксама дом літаратара. Тэма гутаркі – прэмія як чыннік літаратурнага жыцця. А зараз зноўку са мной побач у студыі Алексей Знаткевіч, навіны.
Спярша пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Александр Лукашэнка сёння сустрэўся ў Ватыкане з папам рымскім Бенедыктам XVI. Лукашэнка запрасіў пантыфіка наведаць Беларусь. Цяпер адбываецца сустрэча Лукашэнкі з міністрам замежных спраў Італіі Франкам Фратыні і прэм'ер-міністрам Сільвія Берлусконі. Міністр замежных спраў адказаў адкрытым лістом на крытыку газеты «Кар'ера дэла сэра» ў сувязі з візітам Александра Лукашэнкі ў Рым. Паводле Франка Фратыні, мэта Італіі дапамагчы Беларусі стаць на шлях дэмакратычнага развіцця. Паводле адказнага за замежную палітыку ў развязу Хавьера Саляны, ні прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка, ні ягоны малдоўскі калега Уладзімір Варонін хутчэй за ўсё не возьмуць удзелу ў саміце ўсходняга партнерства ў Празе. Прадпрымальнік з Валкавыску Мікалай Утуховіч галадае за кратамі ўжо 11 дзён. У сувязі з эпідэміяй свінога грыпу ў службе санітарнага кантролю лётнішча Менск-2 ўзмоцнены дагляд пасажыраў, якія ляцяць з праблемных рэгіёнаў. І цяпер коратка пра падзеі ў свеце. Камісар развязу ў пытаннях аховы здароўя Андрула Васілію папярэдзіла еўрапейцаў, каб тыя не падарожнічалі ў рэгіёны, закранутыя свіным грыпам. У Мексіцы, паводле афіцыйных дадзеных, ад гэтай хваробы памерлі амаль 150 чалавек. Па некалькі выпадкаў захворвання без смяротнага выніку ўжо было зафіксавана ў Канадзе, ЗША, Шатландыі і Гішпаніі. Міністр замежных спраў Чэхіі, якая цяпер старшыня ў развязе, назваў нонсэнсам абвінавачванні з боку міністра замежных спраў Расіі Сергія Лаўрова у тым, што ў развяз дабіваецца сферу ўплыву ў былым Савецкім Саюзе. Прэм'ер-міністры Латвіі, Літвы і Эстоніі сёння дамовіліся пракласці да 2016 году кабель па дне Балтыйскага мора, які звяжа Літву са Швецыяй і падключыць тры балтыйскія краіны да энергасістэмы Скандынавіі. Амерыканская журналістка іранскага паходжання Раксана Сабыры, якая знаходзіцца ў турме ў Тэгеране, заявіла, што будзе працягваць галадоўку, пакуль яе не вызваліць, паведаміў яе бацька. Пасля наведвання дачкі ў турме ён заявіў, што яна вельмі саслабла.
За навінамі сужыць Алексей Знаткевіч. Дзякуй. У эфіры «Радыё Свабода» і зараз пра надвор'е на заўтра 28 красавіка. Баранавічы, Бабруйск, Берасць, Горадня, Магілёў плюс 21-23, Віцебск 22-24, у Гомелі 23-25, Менск 20-22. Паўсюль без ападкаў, пераменная воблачнасць. Як вы ўжо чулі, з міжнародных навінаў улады Мексікі прызналі факт новай навалы імклівага распаўсюду вірусу так званага свінога грыпу. Ад хваробы памерлі ўжо больш за 100 чалавек. Свіны грып пільнуюць толькі ў аэрапорце Менску, Беларусі. Далей Ігар Карней.
Поводле Министерства аховы здоровья Мексики, с симптомами свиного гриппу шпитализованы близу 2000 человек. Факты заражения так само зафиксованы у США и Канаде. У большинства европейских стран за выбуху захворывания введена заборона на ввоз мясных продуктов у багажей авиапассажиров зараженных районов. Соседняя Россия от 26 красовика забронила ввоз мяса и продуктов его перепроцовки у багажей пассажиров и харчевания экипажа морских и поветренных суднов. Заборона тычется Мексики, стран у Центральной Америки и 9 штатов США. Официальная позиция белорусских уладов относно погрозы эпидемии покуль не огученная. У Беларуси протяглые выходные, чиновников на працовных местах нема. И только у службе санитарного контролю национального аэропорта Минск дали зразуметь, что в Беларуси отсачить пересовывание проблемных пассажиров простей. Из Минску нема на упростовой поветренной сувязи с американским континентом. А у выпадку, коли человек вертается прикладом с США, проз европейские аэропорты, его проверять двойче – у месцы пересадки и по прилете у Минск.
Сейчас очень заняты. У нас сейчас на связи мы работаем со всеми авиалиниями и узнаем, есть ли на борту пассажиры из неблагополучных по вот этому заболеванию пассажиры. Поэтому у нас сейчас очень напряженка. Все под контролем.
Сусветная организация аховы здоровья попереджвая. За 6 годов птушиный вирус H5N1, який так само разглядался как кандидат у пандемичные вирусы, забил 250 человек с 1500 хворых, а вирус H1N1, только з'явившийся, за несколько дней заразил близу 2000 человек. Найгоршим вариантом может быть подобенство свиного гриппу до так званой гешпанки узору 90-годовой давнины, якая забила миллионы людей. Поводле звестак з Росіі, Россельгаснагляд цалкам перакрыў крыніцу паступлення свінога грыпу з жывёламі, мясам і прадуктамі, якія не прайшлі тэрмічную перапрацоўку. Такім чынам, беларусы, якія маглі на тэрыторыі Росіі альбо пакаштаваць заражанае мяса, альбо прывезці яго дадому, больш-менш застрахаваныя ад такой магчымасці. Дарэчы, пастаўка мяса з амерыканскага кантыненту ў Беларусь ўжо некалькі гадоў як спыненая. Аднак по-ранейшему актуальным застаецца чалавечий фактор. Мексика славится своей богатой историей, якая приваблівае шматликих туристов з усяго свету. Апошнім часом краину просто опановали росейцы, якія, словами менеджера менской турфирмы Travel Domino, у кризис массово скупляют усе дорогие туры, таким чином ратуючи гроши от обесценивания. А вось беларусы от такой тенденции у Баку. Найперш дорого, по-другое, визовые умовы практично невыкональные.
Надо иметь в виду, что, во-первых, там сейчас предупреждение МИДа насчет гриппа. Чтобы открыть визу мексиканскую, это достаточно сложно. Открывают ее не в консульстве в Москве, а непосредственно в самой Мексике. Получается, белорусские паспорта должны приехать в Москву, потом ехать в Мексику, потом вернуться обратно либо с отказом, либо с визой. Грипп, тем более, желающих сейчас нет туда ехать.
Вы чули повідомлення, падрыхтаванае Ігорам Карнеем. У ефіры Радіо Свабода у Мінску 21:37. Я нагадаю, што нашыя тэлефоны ўключаныя круглыя суткі 266-39-52, нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. Ну а зараз доследы свабоды. Паўторак пасля велікоднага тыдня традыцыйнае старажытнае шанаванне памяці продкаў. Гэты дзень адзін з самых галоўных у календары беларусаў. Меркаванне пра тое, чым ёсць радаўніца і як яе адзначаюць у доследзе Юліі Рамашэўскай.
Доследы свабоды.
Радаўніца настолькі ж старажытная з'ява народнага календара, як і Вялікдзень. Як тлумачыць фальклярыст Янка Крук, невыпадкова яна супадае з часам, калі трэба было пачынаць сеяць, займацца гародам. Перад пачаткам сяўбы трэба было прыбраць, давесці да ладу месцы пахавання продкаў, а пасля раздзяліць з імі трапезу, завершыць велікодны рытуал. Але, на думку стваральніка партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Паўла Севярынца, апошнім часам нярэдкія праявы сапраўднай бездухоўнасці.
І на Радуніцу, і на Троіцу, Вялікдзень, людзі ў масавым парадку едуць на могілкі і там ладзяць п'янку. Калі ў душы ў чалавека нема веры і надзеі, то ў Бога надзеі на лепшую будучыню для сябе і для сваёй краіны, то там з'яўляецца вось такі разгул, які досыць удала маскіруецца пад следаванне традыцый.
Янка Крук пагаджаецца з высновамі Паўла Севярынца. Аднак лічыць, што сённяшняя бездухоўнасць – вынік савецкіх дзесяцігоддзяў, калі людзей пазбаўлялі ведаў аб іх традыцыях, у тым ліку і рэлігійных.
Люди сёння тысячу
родственниками приходять на могилки, і це здорово. Вони не ведають, що там родити. Нам треба ввести активну, даруйте, використовую той совєтський термін, пропагандистську, інформаційну працю.
На Радовницю шанується пам'ять предків. Гэта, як каже Янка Крук, основний сенс свята.
Ми ушановуємо свою роту шофьоне колено, то треба було прийти на могилки і принести з собою 7 ритуальних страв. Це було нечто з петла, чарочка, це талерочка, наверх клали ковалочок хлеба, побач клали пошанованням пам'яті померших, це яблок, нечто з печива, те, що собою символізувало початок нового життя, пасхальне великодне яйко.
Після того, як могилу прибрали, оздобили, можна було переходити до памінального обіду.
Пірогретом, безумовно, треба було прибрати, обкласти зеленым свежим дерном, знак того обновления життя все могилки, и тогда и посыпали желтым песком, как знак того, что тут нельзя садить ничего живого. Поэтому упрыгоживали неживыми кветками. Все становились, как правило, на коленке, кто-то старейший могли робить лавочку, садились, и починалась ритуальная трапеза. Великодное яйко, якое специально покидали для этого, садились, и вот это яйко залили на ту колькость людей, якая присутствовала в святочном застолье.
Далее науковец рассказывает про ритуал уживания алкоголю на Радовницу.
По кругу пускали чару, отдавали самому старейшему. Он брал чарку, несколько кропель одливал на могилку, среднюю шасточку выпивал сам, на дне покидал слезу. Чара доливалась и передавалась наступному полузросте, что называется, выполнил функцию поеднания.
Сегодняшняя жихарка Менску Наталья Корневич походит с Гомеля, а ее батьки с Лельчицкого района. С детинства она памятает, как отзначалася и отзначается теперь Радовница у трех соседних вёсках, якія хавали своих продков на одном погосте. Цікаво, каже Наталья, что традиция, як дотычила менавіта гэтых трох вёсак, так і засталася дагэтуль. Ніякай асиміляції до суседніх мястэчак.
Традиції в вёсках Крупка, Берзавод, Лазнішчы незвычайныя такі. Гэтыя традиції, колькі кажуць, стражылы каля 50-40 год. Яшчэ за савецкія часы быў тады толькі адзін святар на 10 вёсак. А паколькі Радоніца пачынаецца з таго, што абыходзіць бацюшка могілкі, освячае, молитву читае. Одного батюшки на 10 погостов не хапало, и тому он вырашил, что менавіта гэтыя три вёскі, якія хаваюць на одних могілках, будуть святкаваць у четвер.
Апроч розніцы у часі святкавання Радовніцы, ёсць істотныя разыходжанні і ў яго фармаце, як старажытнай, так і цяперашняй. Асобна стравы размяшчаюцца на могілках, яны для памерлых. А памінальны абед за сталамі, якія ставяцца ўздоўж агароджы могілак.
Поскольку это лишь пасхой померлых, то на могилке непосредственно не кладутся, не ставится водка с хлебом, как у некоторых вёсках. Тут такого нема, только яйки свячоные, только сами гэтыя куличи, а ну цукерки еще кладут, пригоживают, но никакого спиртного. А за столом дозволяется пить, але только вспоминаючи, и вельми не шмат нажираться на могилках, это великий грех.
У гэты дзень за адным сталом збіраюць жывых, каб успомніць памерлых. І людзі з'язджаюцца ў родны куток з усяго свету.
Сядзяцца менавіта па радах і па вуліцах вёсак. Ось як жылі ў вёсцы, на вуліцы, так вось сядзяцца. Большая частка, канешне, прыязджаюць з усіх куткоў, прыязджаюць з Москвы, там з Расіі, з Украіны. У нас 100 чалавек, 70 будзе ўжо не мясцовых, якія прыехалі на могілкі да сваіх сваякоў.
Гэтае паведамленне падрыхтавала Юлія Рымашэўская. У Беларусі з нагоды святаў шмат вольных дзён. Мы пацікавіліся, як людзі ставяцца да працяглых адпачынкаў і да такіх працяглых святаў. А пытанне праведзенае ў Мінску.
Я думаю, что человек, який, так сказать, сможе с корыстью, як кажуть, провести какие-то такие святочные дни, так добро, конечно ж. А особливо для хатней, там, так сказать, працы, корыстные, скажем так. Ну, а коли, так сказать, человек понимает, чего робить и убудет, так он и у свята не знает, куда себя деть.
Мне подобается. Працевать надобно. И как можно больше, особенно в кризис.
Ну, мне, допустим, не нравится, что несколько выходных работать надо, тем более во времена кризиса. Эти выходные постоянно. Народ пьет, а работа никогда никого еще не портила. И отвечать можно по-разному. Не обязательно с выпивкой, совсем на день, так что на следующий день на работу еле-еле тянешься.
Я тоже так думаю, что нужно работать. Отвыкли работать, надо работать. А отмечать – это вещь такая, можно по выходным дням. Суббота, воскресенье достаточно.
Подобается вам, коли в Украине несколько выходных дзён? Святочных выходных супадаюць разом?
Да.
Ти не тяжко выходить после на працу?
У меня свободный график.
Тобто ви можете ще погуляти.
Деньги зарабатывать надо, много не погуляєш.
Много вводних днів, розумієте, вони як вибивають з часу такого працівного. І вельми тяжко потім виходить на працю.
Нравится, коли много вихідних. Може побути з сім'єю, з ребенком.
У мене зараз один робочий день в неділю, тому для мене це не має значення.
А питання у Мінську провела Галина Бакунчик.
Почніть день со свободой.
Живий ефір від 7 до 8 раніці.
Від понеділка до п'ятниці.
Свіжі новини.
Нові репортажі.
Музика.
Література.
Історія.
Стисло, так ладно, по-білоруську.
Не проспіть свободи. Сярод теми у ранішній програмі, яка починається о 7-й годині, ми говоримо про 28 красовіка, що дарили раніше білоруси папу Римському. Думки про ватиканські подарунки Олександра Лукашенка, розваги про те, що подарує Білорусі можливий візит у країну папи. 28 красовіка – усесвітний день ахови праці. Яка ситуація з травматизмом на витворчості у Білорусі? Льос школьної прибиральниці з Клецку Наталі Радкевич, якою пішеню у Білорусі мінський хірург Юрій Островський зробив операцію пересадки серця. Поводи нашого кореспондента, тепер яна живе літерально на жабрацький заробок у маленьким інтернатським покойчику з мужем і двома дітками. Гэта ды інше завтра після 7 раніцы у живым ефіры. Ну а зараз форум свободы. Агляд допісаў на сайт свабода.орг падрыхтавалі Ганна Соус і Сергей Шупа.
Александр Лукашенко сьогодні зустрівся з папом Римським Бенедиктом XVI. Мікола Лукашенко супроводжав свого батька у Ватикан у складі супроводжальної світи. П'ятигодовий Міколка уручив понтифіку буквар, каб той вучив російську мову. Коментар навідника, який підписався, нема словов.
Ну, повний аляс капут узяти з собою Колю до папи, причому з букваром.
Навідник Азазела.
А я вам що казав? У коніки гуляли. Папа, Лука і Міколка з букваром. І медаль отримали. Цікаво, кожному дали. Ці Міколка тільки з чоколяту отримав. Ех, що робиться з подарства? Я уже не ведаю, чи то сміятися, чи то плакати. Гаротная моя Білорусь.
Наведник Гарик.
Крыжовий поход треба ладить на гэтага православного атеїста.
На што Змітер з Белоозерску отказав.
Лукашенко має шанец стати ще і католіцьким атеїстом.
Навідник імприматор покинув такий коментар.
Папа прийняв президента у якості законного і легітимного керівника держави. І тепер ніводін католік не повинен перечить у гэтым святому айцу ані словом, ані справой. Папа сустракався уже не з одним диктатором і не видавав ніяких гамілій на конт легітимності того чи іншого тирана. Покуль Лукашенко керівник держави, тому папа сустрівся менавіта з ім. Про законність гэтага керування ніяких виказувань у папи не було, тому не кажіть лухту.
Корж з Мінську.
Удзельнічаюць у прыёме і швейцарскія гвардзейцы. Яны суправаджаюць Лукашэнку ў дарозе да папы. Абавязкова, каб не скраўчаў па дарозе.
Наведнік Шалекс.
Першыя ў гісторыі? Няўжо каралі Рэчы Паспалітай ці вялікія князі літоўскія з папамі ніколі не сустракаліся?
Каментар Івановіча.
Гэта трагічны дзень для ўсіх сумленных людзей.
З форуму «Свободи» Сергій Шупа і Ганна Соус. Наш адрес у інтернеті – www.svoboda.org. Ну, а зараз один з апошніх дзвінків на «Свободу».
Заснавальник германської соціал-демократії Фердинанд Ласаль говорив, «Коли тебе хвалять твої вороги, значить ти стоїш на неправильному шляху». Олександр Лукашенко у ягоному посланні до парламенту і народу назвав своїх політичних опонентів ворогами народу за те, що вони виступають за ягоною політичну ізоляцію від демократичних країн. Гэта нядрэнная пахвала з боку Александра Лукашэнкі ў бок сваіх палітычных апанентаў, у тым ліку і ў бок ахвяр палітычных рэпрэсій горада Мінска, якія таксама выступаюць за палітычную ізаляцыю Лукашэнкі ад еўрапейскіх краін, як нелегітымнага прэзідэнта краіны. Александр Лукашенко своими руками зробив президента країни нелегітимним, дякуючи ягоній нелегітимній конституції Білорусі 96-го года. Лукашенко ведає, що по складу свого характеру і по вихованню не здольний добросумленно працювати без порушення конституції. І каби знову демократичні сили країни не розпочали рух об відхиленні його від влади, за порушення Конституції, і він відомий у 96-му році на так званом референдуме по Конституции не занес в новую Конституцию положение Конституции 1994 года об отделении президента от власти за нарушение Конституции. Таким чином президент Беларуси, згодно Конституции 1996 года, является небежеланным во власти керовником державы, и наш, кажется, по этой Конституции президент есть тиран.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Звоните, ваши меркования гучать у эфиры и каждый день у нашей программе передача «Звонки на свободу». Ну а зараз Валентина Аксак презентует новый номер литературного часопіса «Дієслов».
З винесених на вокладку іменов автора нового дієслова мою увагу притягнуло передусім имя Василя Быкова. Это интервью народного письменника, даденное им у червені 1995 года тогочасному супрацовнику тыдньовіка «Література і мастацтва» Юрасю Залоску. Яно пролежало у архиве 14 годов, але у этой публикации отказы ці не на усе сьогоднішнія питанні. И чому Беларусь засталася советской, и куды зник белорусский народ, и чому российские демократы не разумеют национальные помкнения інших народов, и чему у белорусов счастья не будет. Цитую. «Счастливейшие прибалты, яны вышли с-под ног России, засталися сбоку, приморы, а мы на порозе России. Поэтому счастья нам тут не будет, як не стало его колись великому князству литовскому. Усё по той же причине, что опынулися помиш. Натурально, у тих умовах, каб уратоваться, Литва и оттиснулася у бок, до Балтийского мора, и там захавалася. А у нас тут счастья не будет». Конец цитаты. Згадками про некоторые приватные моманты сябровства с Василем Быковым сканчивается и посмяротная публикация в этом номере мемуарного эссе Карлоса Шермана «Блуканец». Был вице-президент Белорусского пен-центру, поэт и перекладчик творов Хорхе Луиса Борхеса и Габриэля Гарсия Маркеса, расповедая про свое знакомство с этими аристократами латиноамериканской литературы и про некоторые миты их життя и творчести. Наогул, гэты номер дієслова богаты на вандровки, утаямничие спраты памяти, шмат кого со знаковых особ белорусской культуры. Тут и новые образки с документальной оповести народного поэта Нила Гилевича «Перажившы войну», и протяг дённиковых записов былого директора выдавецтва «Мастацкая литература» Михала Дубянецкого и эссе скандально вядомого у 1990-х годах мастака Олеся Тарановича и драматургичная спроба Сергея Ковалева уявить обставины написания Максимом Богдановичем своего не надрукованага дагэтуль інтымнага дзённіка. Сваё чытацкае ўражанне ад новага нумару дзеяслова хачу завершыць згадкай пра яшчэ адну публікацыю, якая называецца «Трызна мінуўшчыны». Яе аўтар – знакаміты мастак-вандроўнік Язэп Драздовіч. Надрукованная в часописе ягоная эпичная поэма написана у 1936 годе, але яе вольнолюбный мотив не стратил надённости.
Про новый выпуск часопіса «Дієслов» рассказывала Валентина Аксак. У Менску 22 годины и 52 хвилины, и зараз и на студинское заглядом некоторых публикаций у завтрашнем недержавном друку.
Альтернативы либерализации няма, называется артикул у тыдньовіку «Беларусы и рынок». У Беларуси в умовах кризису борьба по-ранейшему идет за валовые показчики айчинной экономики, а не за ее эффективность. Какие перспективы у белорусской экономики в умовах структурного кризису, який уже видовочно проявился? Ці може либерализация стать супротятрутой этому? Задается питаннями эксперт Татьяна Манёнак. Однобокая ориентация на российские заводы погрожает покинуть белорусских автовытворцев без конкурентоздольных силовых агрегатов. Робить еще одну кризисную выснову Александр Олесин у артикуле «Ставки, якія не выиграют». Другая хваля кризису может доставить неприемности, але навряд ли приведет до краху банковской системы Беларуси. Сумма протерминованных и пролонгированных кредитов у белорусских банках практически подвоилась, але банки сформовали адекватные резервы и повеличили доходы и прибыток, пишет у тыдньовіку журналист Владимир Тарасов. Комсомольская правда в Беларуси доследует, каким чином белорусские девчаты спробуют съехать в сонечную Италию, рассказывает дежурная по номеру журналистка Наталья Шарай. Китай.
Материал Оли Романюк о том, как она искала жениха в ресторане, где обычно пасутся итальянцы и подыскивают себе пару. Пасутся там в основном пожилые итальянцы, которые приезжают за секс-туризмом. Владелец ресторана помогает любящимся в сам встретиться. Например, собирает фотографии белорусских девушек.
Сайт region.by.org подает информацию про кризис у працы белорусских предприемств. Со 100 заводов, на яких Федерация профсоюзов Белорусская проводит мониторинг, на короткий працовный тыдень проведенное 60. При этом 46 из них працуют 4 дни на тыдень, 14 – 3 дни. При переходе на скороченный график працы снизился и заработок. При конце 2008 года средняя зарплата по промысловости была крыху больше за 1 миллион белорусских рублей. Теперь прикладно 900 тысяч.
Вы на хвалях Радио Свобода, незабаве Барды Свободы с Дмитром Бартосиком. Ну а зараз про завтрашнюю передачу «Белорусская замежа». Я ж Ольга Короткевич, на этом развитуюся.
Ці магчымая солидарность белорусов замежа для вырашения значных пытанняў и просто в штодзённым житті. Белорусы, магчыма, не могут прийти до згоды по всех пытаннях, але могут робить разом супольные справы – громадские, культурные, политичные и бизнес. Такие приклады уже есть. Первые супольные проекты белорусской молоди из разных краин свідчать про новый кшталт єдності для диаспоры. Досвід белорусской молоди из разных краин Европы и Америки у новой передачи «Белорусская замежа».
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Гэтым тыдні мы будзем слухаць песні Валерія Руселіка. Гэты малады гарадзенец у свае 27 ужо шмат чаго паспеў. Паспеў павучыцца ў ЭГУ на журфаку, паспеў напісаць немала песень, паспеў папрацаваць у ЗША і паспеў аб'ездзіць дзясятак краін. Па планеце Валерій любіць перасоўвацца аўтастопам і часам трапляе ў самыя нечаканыя сітуацыі.
Принцип автостопа в том, что ты едешь на тем, что рухается. И было такое, что, например, я ехал праз белорусско-российскую межу, меня вез некий мужик на возе соправдным, и я себе чувал, что вот я, это некая партизанка, и это такий вот лес страшный, мы едем зараз на некое задание. Бо все, опроч неких моих кроссовков, все было такое, как тогда у сороковых. Так само, коли брать Россию, то доводилось ездить и на школьных автобусах, и на подъемных кранах. А что в Беларуси, ну, бодай самым цікавым была поездка, коли я одночи стопанул неде под Шчучином. Такий черный, великий, такий пригожий мерс. Ну, думаю, о, на такой крутой тачце поеду. И сели, и кировцы такие веселые, такие жартуя весь час. Мы с ним размовляем про житё, все, у него некие философские темы навод з'являются. И он мне так каже, ну а ты хоть ведаешь, где ты едешь, у чим, куда ты сел? А я так не зрозумел, что он має на увазе. Думаю, может, там таксовка какая-то, еще что-то, может, там некий там кортеж президента, там, не ведаю. Кажу, не, а что? Он каже, а зерни назад. И там такая черная фиранка такая, я так... Зернул, и там у Салёни, там стояла труна с небожчиком, и у меня и голос зник.
Короче, это был катафалк.
Это был катафалк, и я так поворачиваюсь, и мне нема чего сказать, а он кировца сидит и так смеется, и каже, ну что скажешь, что можешь сказать? Я кажу, ну, вельми добро, что я с вами спереду еду, а не сзаду. Это все, что... С долей тогда на это выговорить.
На настрой полепшился?
Тогда так, особливо, когда он меня выпустил. Я не будто из могилы вылез. Солнцу и небу был вельми рад.
Кожный сам пройдя свой шлях, по костях, ты по сябрах, по родных, по близких, ты не будет той шлях близкий, гей. Жито
поспела, работников мало, ніхто не зауважив, як зима настала, ніхто не зауважив, все позамерзали, а жита шакая, как его собрали, ай. Вольному воля, героям слава, безум рабам, гультаям лава, птушкам крылы, небесы дивирай, на своїм стягу зацируй діри, ай. Хочеш йти, вставай, ти йди, ніхто за тебе не пройде твой шлях, хай по костях, хай по сябрах, копиться деть, вставай, ти йди, ай.
Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якія ніхто не чув, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам, у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266 39 52.